habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo talaada bisha may waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 midirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah abaaro laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Waxaan hadda qeyldaanta aan ka samaynayna waa saas atooshoo biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daaladhacaysa degmada ku soo qaxay. Haddana de roobkan uu ka yar yahay xambaaqii qeyldaantaan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan ku saabsan dumarka umusha iyo xanuunada dhimirka.
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalada geedaha hoostooda hama ugu taraafto sababo badan.
qodobadaasi weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
laba wariye u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters oo hore lagu weydiiyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee Myanmar kuna xirnaa dalkaasi ayaa la sii daayay maanta. Walon iyo Kwaso oo ay ka mid ahaayeen kumanaanba xabiis oo madaxweyne Win Myint u fidiyay cafis. Cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. Sanad dhaqameedka cusub ee Myanmar ayaa bilowday Abril 17, isagoo salaamayo koox xuriyaala oo ku sugan dibadda xabsiga caanka ee ku yaala Yongon. ayuu Walon waxa uu wacad ku maray inuu sii wado doono howshiisa shaqo. waxa uu saaxiibadiisa shaqada uu sheegay in uu aad u dhararayo islamar ahaantaasina uu xiisay inuu dib ugu laabto xaruntiisa shaqada. labada saxafi ayaa dembiga lagu helay sabtidii Sebtembar tan uu kasoo gudbinay waxaana lagu xukumay 7 sano xarig ah.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu Khamiista maanta ama nidaahdo Khamiista magaalada Berlin kula yeesho ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo mudeeyo sababo la xidhiidha waxay ugu yeedho arrimo degdeg ah iyadoo aana bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. qoraalka ayaa lagu sheegay in Pompeo uu doonayo inuu dhowaan booqdo Jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiima halkaasi ku yeesho. ilaa iyo hadda ma cadda in baaqashada safarka Pompeo ay saameyn ku yeelan doonto hakadka qorshaysnaa in uu ku sameeyo dalka Britain iyo weliba booqashadiisii Greenland.
Shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono Mareykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga kaas oo ka dhici doona Mareykanka dhammaadka isbuucan. madaxweyne Trump ayaa hore waxa uu ku goodiyey in uu ku soo rogi doono alaabaha Shiinaha balaayin dollar canshuuraad oo dheeraada isagoo ka cowday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo waqti dheer. wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa war ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in Liu He oo ah la taliye sare oo dhanka ganacsiga madaxweyne Xi Jinping inuu la kulmi doono wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeeyaha lacagta Stephen Mnuchin kuwaas oo la filayo in kulamo 2 maalin qaadan doona ay ku yeeshaan waddankan Mareykanka maalinta Khamiista.
hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Mareykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xoogan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa. kiisku wuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhex yidhi aqalka senatka, isagoo intaasi kusii xoojiyey islamarkaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo barnaamijyada telefishinadu falaqaynayeen. Arrintana baadhitaanka xeerbeetiga gaarka ee Mueller uu hogaaminayey ay kusoo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si uu doorashadii ugu guuleysto. Baadhitaanku waxa uu qaatay 2 sano, ugu dambeyntiina waa uu dhammaaday, ayaa uu intaasi kusii daray McConnell. warbixinta ay soo saareen kooxda Mueller uu hogaaminayay ayaa weli ah xudunta khilaafka aqalka hoose ee aqlabyadiisa hayaan xisbiga dimuqraadigu.
habeen wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba, ha yeesheen ku hormarno barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan uu ku saabsan yahay hay-adaha caafimaadka adduunka iyo dhakhaatiirta Soomaalida waxay aaminsan yihiin in xanuunada dhimirka ay si weyn ugu bateen bulshada Soomaaliyeed xilliga adeegyada lagu dabiibayo dadka qaba xanuunadaasi ay aad u yar yihiin. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista, waxaana toddobaadkan diyaariyey Haaruun Macruuf.
hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadminimada waxay sannadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. Waxaa kaloo hay-aduhu sheegeen in 1,200,000 oo caruur ah la filayo inay sannadkan ku habsato nafaqo darro. waxaa kaloo hay-adaha gargaarku ay intaasi ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2,600,000 oo qof. haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. daraasad ay haddaba hay-adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya, dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. daraasad ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka sannadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqala'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhallinyarada oo aan kaga hadallay barnaamijkii kan ka horreeyey. barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mida bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaana marxaladda ay umusha ku jiraan. dr faaduma sheekh cali jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da-dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis, hadda af Soomaali ku sheego ah gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, intay umulisada intay ku jiraan, intay af Soomaaliga iga maqan markay dhaleen kabacdi
umusha intay ku jiraan,
ha kuwaa shay taas ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waali run ay ku dhacday. markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaan jiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aada u dhalinyar, iyagoo aada u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. marka baahi maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa probleemka ugu weynaa ku aragnay Burca ay ahayd.
dr cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo maamulo xarumo dhowr ah oo ku yaala muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. dr xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay
hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib waxay xanuunsanaysaa, cunugeedii kama waraysa, mid aamusanay noqonaysa oo depression ah, ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum سيكوزيس هوان كان حنوكس أب أيو بطي هاتن حرمت في أي بي من تلازبط المدشة وحكو جرى إلا لحنا هوان لا ذكاس هوان سني رات الكمئة وعي حنوكس وقاذن مركي دارين هوان كفاشا جلابين كتبي قاذن حنوكي وحاصل دمنا وحقو عن بوستي تراما استرس ديس أوردر وحي وهي أرغني مدي أي كب أحلان أولادي تقالذي بركي شكرا أنتي فخري هو
مركا وحوانك حلقان كجيرا حارون تادا
حوانو زحارو تيدو كجيرا ها ها مالكس تنا واسينا بوستي بارتيوم تبريشا إنا هويدي مركي أولو جيدشا أي نخطة ميت قلبي جرسان آموسان وحي دنين إيسي جرين كنك حتى منو جكتو إنا نخطة ميت كعسان أو ماركتي تقال ميسا قرح دي تاغن أنا عميس جرين والله وحالة كينيا إياغو أدولي تأيال كينيا أما كعسان با
حلقا مركا أي المهر داشو محاي أغسو آديسا على وحيابا قارو حلقا سببا يأينا دحضو مياجر
هو يلا مركا الوركا ليلا هاي باهم تاهاي ميوتيشن بارسي أي باهم تاهاي محاي يلي نفتا يا كنو ويكيني هو يذي قراطن قرح يذنب عيا قفا ديو كفتغي معناها مسيروين كاسوكتن هو يذا تعمين بيكو يا ويكرتا وين قادي كرتا رانا الخانون ميت كميدا بوستي بارتيوم ديبريشن اما بوستي بارتيوم سيكوزيسك والقادي كرتا وحال اركيسا هو يو مركز تاريد الشو خانون كقاديسا لكيني يلردي سرا اما سرا ديبر مركز بسرا لكين يحنوكي
دكتور محمد محمود فوجي waa dhaqtar daaweynta cudurrada guud waxa uu ii sheegay dagaalada iyo burburka sanadaha badan soo jiitamayay ayaa saameynta ugu weyn ku leh kororka cudurrada dhimirka
nabadgelyo xumadu waa ku bilaaban rajo xumadu waa ku xigta shaqala aantu waa ku xigta hoyl aantu waa ku xigta dadkii ka lumay maalin marba marka stress risk tiradii ka badan
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay weli ku badan yihiin deegaanada Soomaalidu degto taasi waxa iyaguna xaqiijiyay dhakhaatiirta Soomaalida Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale oo muddo ka soo shaqeynaysa magaalada Burco waxay ka warramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta
iska silsilada aniga waxaan u maleeynaa inay aad ugu badatay dalka hadda meelahan la dhaho ilaajka oo wadaado ay sameysteen institution wadaado ay sameysteen oo dadka lagu daaweeyo adiga daaweeyo daawo u maarka aniga waxay u badan tahay dadka meesha lagu xiro oo maaragtay ee lagu ilaaliyo lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo quraanka laakiin aniga quraanka dadka lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo laakiin sidii ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican oo waxaan ku arkay xataa dadweynaha hadda burcaan iska bada in maaragtay loo gelina kaset oo quraanka ku jiro markaas volumka dhawaaqa cod cirka la gelina oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin 15 nin 15 nin oo maalin subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo quraanka saas loogu ay u dhageysanayaan marka taa aniga daawo uma arko
دكتور عبد الرحمن علي حوالة دكتور حبيب ومامولاها حرون تحنانة دميركا اي حبيب Mental Health Foundation سيدي اي داوين تو وحوترتا حل الصومالي دو اي سنفهم بلارنكا هاي سنين اما فكرات قلدان باي كاقبتو حنونة دميركا
ساعدنا نقول هاتلا اي وحان هاني سنة هاي ان كبادن بقول تضلات اي سن كل قابو كان اني كو الحريه مي اي مقالة كيدا هوستو هما وقوت الراتو سببتا markan campaignkan bilaabayay waxay ahayd 24kii November 2015 Muqdisho laba durwaa ayaa ku xiray labada durwaa Soomaalidu waxay aaminsanayeen durwaaygu waa jinni arag qofka xanuunsan waxay aaminsanayeen jinni inuu qabo durwaaygii ayaa qol loogu xarin jiray maantana awareness ka sameeyay iyo intaas oo kun markan daweynay arkay dadkii runtii istigmadi way ka baaqday waxaan u baahanahay awareness campaign waxaan u baahanahay mental health initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabto xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale. Waxa kale oo su'aalaha la isweydiiyey ka mid ah haddii la daweyn karo sidee ayaa ugu habboon oo loo daweyn karaa xanuunada dhimirka. Dr Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfadan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Haa, waa la daweyn karaa. Aniga waayo-aragnimadayda Cabdiraxmaan ahaan program aan ka shaqeynaya xagal 7 sanadood oo house to house ahaa oo dadka xanuunsanaya ee silsilada ku xiran aan kaga fureynay gobolka Awdan, gaar ahaan degmada Boorana, waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan. Waxaan xasuustaa hal buk ilaa 1000 ilaa 2000 bukaan bay soo maray. waxaan xasuustaa bukaan 6 kun la xanuunsanayo maantana bogsaday muddo bila ku bogsaday ama qabiis ku bogsaday shaqadiisii shirkadiisi ku noqday. Haa, xanuun kasta waa laga bogsan karaa.
maxaad u qabatay ninkaas oo kale?
waxaan u qabanay kow, waxaan ogaanay oo aan cadhabsa garaynay xanuunkan ayaa inuu yahay saalaan isku sarsareynaya oo ah xanuunkan isku dardaranka ama dhimirka ka ugu weyn oo 1% adduunka oo dhan ka ah, ama bipolar oo ah xanuunada lama maari laha, ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada. markan xanuunka ogaanay sakfashiyaal baanu sameynay, dawaanu sameynay, familyga ayaanu education sameynay, weyna la sameyn, weyna la qaateen. saas ayuu ku fiicnaaday duurisiina prefeshonkii uu ku qaatay ee koostaga iyo tiika dhibatada intaba markuu qaatay aad ayuu fiicnaaday. waanu bogsaday noloshiisii xisadiisiina uu ku noqday.
dad waxaa jira siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daawooyinka qaarkood cirbadaha oo kale, bal wax yar ka hadal.
waad ku saxsantahay weriye, way jirtaa, waana caqabada ugu weyn ee bahrayda caafimaadka haysta. waxa weeyaan in uu familygu ama qoysku uu kula garto qofkan xanuunsanaya in uu kula qaato bisii talada siinayo. waaniga kule maba aaminsanada in ay xanuun dhibi hayso. wuxuu haystaa xanuun irka soo dhaca, ama wuxuu haystaa jin, ama wuxuu haystaa sisir, ama wuxuu haystaa il saalaan. waxaa jira xanuuno ay dadku boodaan iyago iska caafimaad qabay. marku xanuunkii ku dhaco uu lixsi gudahood ku boodayo oo uu shaqadiisii wiis isaga tegayo. xanuunkaasoo kale markuu ku dhaco, ha qaarkood ma aqbalaan, waxay u daahan yihiin in lagu celceliyo, loogu celceliyo, la fahamsiiyo.
maxay dadku qaban karaan si ay ma wacyi guud uga qaataan, ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo? wax ay dadku guud ahaan samayn karaan ka siman yihiin hadday jirto? tafadal.
waa ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaa jira waxaa la yaqaano mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka saaxiibkii ama qofka waalidkii ilmaha yar uu ku arko. tusaale ahaan carruurta yaroo kale qaarkood waxay kusoo dhashaan syndromes autism oo kalaa ku dhici kara. marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid a inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga fileen, ama luqad isaga u gaaro ku hadlayo, ama wax kasta oo loo dhiibay uu kala jibinayo wax kasta oo taasoo kale. haddii uu dhalinyar yahayna urdidiba ku yaraanaysa, qofkii ku dareemaya qaarba cuntadii ku yaraanaysa oo biologica, qaarkoodna hadallay maqlayaan iyo codad daa-ida ayay maqlayaan, way dareemayaan maadaama ay codad ay maqlayaan, codadkaas way joogayaan, waa kuwa isla hadlaya. qaarkoodna grandiositada yeelanayaan oo ama bipolar baladayo wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreeya oo uu hadal badanayaa, shaqu rabaa inuu ka qabto, wuxuu leeyahay haddaan digrii qaadanayaa, haddaan guursanayaa, saas oo kale, stressable buu noqonayaa. waxyaabahaas ama guri uu isku xiranaya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya. marka waxaa lagu caawin karaa kow, calaamadii markay ku cusub yihiin inaa loo soo xeeleeyo dadkii socialka, psychosocialka, xirfada lahaa ay isbitaalada la soo xeedaan, ay dhakhtarada la xiriiraan, wayna fiicnaan karaan, waana lagu hortegi karaa, waana laga bogsan karaa.
miyaa loo dhintaa?
Haa, waxaa ku jira safiir depressionka iyo qayb ka mid a maalinyada wiis dilaan. Haa, suusayran ay sameeyaan xanuunku marka uu ku siyaado oo major depression noqdo. Haa, wiis dilaan. Waxaa kaloo ay saameynaysa waxaa loo yaqaana dairy oo ah disability aan waliyeedkii baa ku dhacaya oo ah qofkii uu naftiisa waxyeelo shaqa tegi kari waayo waa qof curdisoo kale dadkeen wax ku arkan qofka ku xanuunsadana inuuna bogsan karin waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsaday kuma kuma bogsan arag.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore ula soo shaqeeyey hay-adda WHO.
Waalidu ma aha dharka in la iska tuuro keliya. Anagu Soomaali haddaan nahay waali waxaanu naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalamahaya dharka tuuray kuwaasaa u naqaanaa. Waalidu waa ka ballaaran tahay intaas. Waalida dhaqanta asagu waalan ayuu gurigiisa jooga waa labisanayaa maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay. Haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii. Qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay. Qofkan waxaad arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo markuu xanaaqo meeshu maskaxda isticmaala isdejilaa sidii ninka mooryaanka waryaa walaahi qori baan soo qaadanaya bazuukan kugu dhufanay reaction aan loo baahnayn iyo jawaab aan loo baahnayn gelaya. Haddii shirarka heshiisiintii laiskugu yimaado waxaad arkaysaa doodu waa badan tahay maantoodna laisla keeni maayo buuq iyo qayla lagu jira. Marka waxaan ka wadaa waalidu ma ahan kuwa dharka tuura keliya, waalida dhaqanta iyaduna aad iyo aad u tiro badan. Dadweynuhu waxaa la rabaa marka qofka markay wax lagu arko yaan la takoorin yaan lagu qaylin, ha la dejiyo qofka, isbitaalaadka ha la geeyo, ha laga warqabo, bulshada ha laga middego, ha loo naxariisto qofkaas. Waa qof daryeel u baahan. Haddii ilmihii ka daba qayliyaan oo dhagcaan laga daba tuuro gurigii silsilad lagu xiro oo waa lasii takooro oo hadda waa kasii daraya qofkaas ka reyn maayo. Marka waxaan bulshada kula talinayaa cudurada dhimirka annaga dhan bayna wada haystaan waa nagu dhex jiraan inaan fahmnaana laka baahan yahay inaan dadka qabana daryeel gaara iyo fiiro gaara aan u yeelano qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaara la siiyo ee aan la takoorin qofkaas.
Kasoko hadaba takhasuskeeda Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb ka mida bulshada oo aada u dhibaataysan.
Waxa ugu weynsan shaqadeyna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeg waxay noqon kartay miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahaayo oo 7 geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiig walbaan u tagayna markii dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqaynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonaya ama dadow dila ama gabar uu xooga, gabar haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aada wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale. Sidee Soomaalida isugu tashan kartaa, dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiilaadka caafimaad cudur xanuunada dhibirka?
Meesheyni burco Monday waxaa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol kadibna ay noqotay Norway, dad lacag iska aruuriya oo jeerkooda ka bixinaya mushaarka shaqaalaha. Markii waqti dambana markaas ay bayrolka wasaaradda caafimaadka oo Soomaalilan ay galeen, aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Waxaan aada u jeclaan lahaa ilaa 5-6 mushaarkeeda shaqaalaha beled weyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo, markaas ayaan usoo jeesan karaa tababar iyo training shaqaalaha
وليه التبابر مكان لا كمود كليها شغالها بلدوي إنه وحار وإنه نقد التبابر شغالها عافمات قدام من إتفائي ليس كرام لكن بلدوي إنه أي نقد تقارص اللوي مادو التبابر حق عدو هذا بالنسبة لكن أنجر من ذلك أولاً حابر بلهم كذلك بالأيوه الإنسان
wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyada sanadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto ayay tiri xanuunada dhimirka waxay kaloo wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah kuwa bulshadu sameysatay intii burburka lagu jiray iyo kuwa dadweynaha ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista gista kalaan hadeen eegna dawladda Soomaaliya ayaa shalay ka digtay abaaro daran oo ku soo wajahan Soomaaliya waxaana taasi sabab uga dhigtay roobabka oo aan diin digniintaas la mid ahna waxa sameeyay dalada ay hay'adaha ka howlgala Soomaaliya ay ku boobeen warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
gudoomiyaha degmada Bardaal ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo VOA la hadlay ayaa sheegay in roobabka guga ee sanadkan uu ku yar yahay degmada isla markaana beeralayda degmada Bardaale ay rajo xumo ka muujinayaan dalagyada sanadkan ay beereen
wallahi deegaanka qaar ee degmada Soomaaliya ee roobna laakiin insha Allah ta'ala ilaahay baan ka tagayna bisha barakeysan fadligeed inuu ilaahay nagu soo qaboojiyo roob oo doonkaasi degmada ku jirta
ee roobka haday meesha ku yaraadaan dadka degmada waxaan ogsoonahay in ay ku tiirsanayeen beero iyo xoolo soo saameyn kuma yeelan karto abaaro deegaanada ka dilla
waxaan hadda qeyldaanta aan ka sameynayna waa saas atoosho biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii wala daalada ay si degmada dadku soo qaxay haddana dee roobkan uu ka yar yahay waxaan baaqi qeyldaanta aan u direyna waa in aan gurmad loo helo degmada
wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha degmada Bardaale roob yarida gobolka ka jirta inay sababi karto abaaro saameysa nolosha dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada isagoo intaasi ku daray Bardaale inay weli ku sugan yihiin barakacyaashii horey ugu noolaa degmada
marti ku ah hooyi aan qabin caafimaad aan qabin daryeel kale aan qabin maamulkan oo cusuban yahay oo haddii ka maamul ahaan anaga de howlo ayaan ku mashquulsaday wax lagu qaban lahaa laakiin baahida maamulka ma dabooli karo
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo cadeeyay in degmada ay ka bilaabeen burburinta goobaha sharci darrada si loo soo celiyo buu yiri bilicda degmada iyo jidadka degmada oo qaar ka mid ah si sharci darro ah loo dhistay
waxaan xoogga saaray amniga aan deegaanada eeda ay ka joogaan nimanka nabadiidka inaan ka xureyno tan labaadna waxaan isku daynay maadaama gobolka uu ka socdo bilicdii iyo degmasi ahaan jirtay waxaan ku wadnaa inaan wadooyinkii hore ee dowladdii hore ee bixisay bilicda magaalada u soo celinay jid baan ka bixinay oo aad dareemi karto magaalada haddii ay mustaqbalan gasho qaabka ay yeelanayso
Bardaale waxa ay 60 km dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Baydhabo inkastoo Bardaale sida degmooyinka kale ay go'doonsan tahay haddana waxaa u furan wadada Baydhabo laakiin mararka qaarkood si kadisa waxaa wadadaasi u soo gala kooxda Al-Shabaab Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 kilomitir warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 caweyska washington martida microfoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
dhegeystayaal barnaamijka tubta nolosha oo aanu kaga hadalno waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga. Barnaamijkan waxaan aalaaba ku soo qaadannaa warbixinno iyo waraysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ay ku nool yihiin qaxootiga soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aan barnaamijka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah guulaha xagga ganacsi ee ay sameeyeen dadka barakacayaasha ah kadib markii ay tageen deegaanada cusub ay ku barakaceen.
kabar baan ka bilaabay kabarka laba sano meelahaasaan lahaa, waxaan u xejiyey sandaqad, kabacdina bakhaar baan insha allah furtay, saasuu ganacsigaygu kusoo kabaxay sanadood ka dambeeyo. Hadda wuxuu marayaa heer fiican, bakhaar aad u weyn baan insha allah hadda haystaa, guryo waan dhistay, baabuur insha allah waan samaystay. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan ahay weliba dadkii magaranaysaa iyo barakacayaasha oo waddanka yibaan ahay.
qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida kenya oo doonaya in qaxootiga xerada dhadhaab loo sameeyo isdhexgal ay qayb uga noqon karaan bulshada kale ee dalka kenya.
waxyaaba badan oo soomaalida kenya ayna sameysaynba maanta maaragtay fursad u noqotay. maxaa walaalahood ka imaadeen maaragtay waddanka soomaaliya ayaa u keenay inay sameeyaan islii oo kale. nin soomaali oo ka imaada gaarisba loorka ma iibsan jirin marka hore, maantana islii bay la wareegeen. waxay sameeyeen maaragtay becsharooyin badan bay ka fureen meesha. marka waxaan aaminsanahay haddii dadkaasitu la dhaho kala doorta inaad kenya kamid noqonaysaan iyo inaad soomaaliya kamid noqonaysaan, in hadday doortaan inay maaragtay sharciga kenya ay qaataan, wax badan ay maaragtay iska bedeleyso.
waxaa sidoo kale barnaamijka ka maqnayn oo idinkugu haynaa qasiidooyin ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan. aynu ku bilowno, way adag tahay in qof uu meel eber ah ganacsi ka bilaabo kadibna uu ka gaaro heer uu ku noqdo ganacsada weyn, kumana sii jirto marka qofka uu ku sugan yahay deegaan uu ku soo barakacay. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso yimid sannado dhowr ah ka hor ayaa sidaasi sameeyey, waxayna ganacsi ka bilaabeen heer warato ilaa ay ka gaarsiiyeen heer ay samaystaan bakhaaro waaweyn islamarkaana guryo ay ka dhistaan ganacsigooda. waxaa dadkaasi qaarkood la kulmay oo warbixintan ka soo dirtay Faaduma Yaasiin Jaamac.
inta badan ganacsiga meheradaha kala duwan sida bakhaarada, dharka iyo raashinka lagu iibiyo iyo noocyada kala gedisan ee ganacsiga magaalada Boosaaso waxaa ku ganacsada qaar ka mid a barakacayaasha Soomaaliyeed ee ka yimid goobaha ay dagaaladu aafayeen, kuwaas oo markii ay soo gaareen magaalada Boosaaso u xusulduubay sidii ay noloshooda uga horumarin lahaayeen duruufaha dhaqaale xumo ee soo wajahay, waxaana ay sanooyin kadib ku guulaysteen inay ku biiraan ganacsatada magaalada ku leh hantida iyo guryahaba. Jaamac Maxamed Cali oo ka mid ah barakacayaashan ayaa v o a da uga waramay sida uu horumarkan ku sameeyey.
kabar baan ka bilaabay kabarka laba sano meelahaasaan lahaa, xajiyey sandaqad kabacdina bakhaar baan insha allah furtay saasuu ganacsigay kusoo kobcay sanad ka dambeeyo hadda wuxuu marayaa heer fiican bakhaar aad u weyn baan insha allah hadda haysta guriga waan dhistay baabuur insha allah waan samaystay marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ahay waliba dadkii magaranaysay barakayaasha oo wadanka yimid baan ahay waana shaqaystay waxaan ku guwaabinayaa dadka hadda barakayaasha ah inaysan waligood allahood aysan hay'ad iyo gacan kale inta ay wax ka sugin ee ay insha allah waxooda iyagu waxna shaqaystaan xamaashaan si anagu xamaalno kale waxna ay kayd ka dhigtaan insha allah ay bilaabaan ganacsiga saasayna horumar ku gaari karaan laakiin hadday yidhahdaan mar walba ay u cawdaan hay-ad iyo hawlo kale iyo galaan wax ay mawligood allahood mustaqbalna yeelan maya saasay waligood nagu jirayaan baryadu waxba kuu kordhin mayso inaad waxaad haysato ay ku siiyaanna wax ku taraya ma aha marka waxaan ku guwaabinayaa in ay ganacsigooda hoose ka bilaabaan sida hada wax la samaysta gaari gacanno alaab yar baa la saara aas markaan ka bilaabnay saasaan ka bilaabay alxamdulillah rabbil caalamiin dadkan waliba dad waddanka u dhashan waxay jecel yihiin dadka soo barakayaasha si fiican bu uga gataan alaabta waxaan ka dhignaa wax yar baanu ka raadinaa dhaqsaan oo logaga dadka kale waa ka jabannahay oo annagu waxaan raadinaa nolol maalmeedka ka bacdina insha allah waxaan saarana wax yar baan saarannaa saasaanu ku ganacsanaa
bismillahi magacayga mayba la reeyay xasan maxamed xasan oo ku nool magaalada boosaaso xarunta gobolka bari maasha allah mayba gadaane shoobinki iyo cosmeticska suuqsho maasha allah waa dhiiliga hagaybahu ida anfayley laakiin si liida oo magaalada ku hagaybaha oo kale hoogaho maarineeda suuqshe walaagoos ku fadheede suuq fayla ma jaru laakiinse haddii liidan maasha allah magaalada ida anfayle
ganacsiga dadkan barakacayaasha ah ee ku ganacsada gudaha magaalada boosaaso ayaan ku ekayn badeecadaha ka soo dega dekedda magaalada boosaaso waxaana ay koonfurta soomaaliya ka soo waaridaan badeecadaha kala gedisan ee aan gobolka laga helin
Ali Maxamed Ibrahim wiil gobolada dhexe ala badacada loo diraa waan u diraa wixii markaa la iga dalbado boosaaso un baan badacada uga qaadnaa waxa haga aan ka dalbanana waxa wixii dalka uu markaas laga keeno matalan macsaradaas oo kale digirto kale galeydo kale waxba soodada malabka waxyaalahaas aan ka dalbanaa alxamdulillah si wanaagsanna waa nagu yimaadaan magaalahaas aan ku iibinaa boosaaso maasha allah laba guri iyo bakhaaradaas iyo ilaahay dee wixii kale uu ilaahay siiyey oo ama ubad ha noqdaan oo magaalada boose igu dhashay oo ku nabcaysanahay badan oo dhalinyaro badana iyo dumar badan oo maanta degaana ka wada nimid baa jiro dad badan oo markaas insha allah xagga ka yimid baa jiro oo ilaahay u barakeeyey magaaladan kadaalig sidoo kale ila mid ah
ismaan nuur waxa uu dhowaan ka soo barakacay magaalada muqdisho waxaana uu rajaynayaa in uu horumar dhaqso leh uga gudbo shaqada adag ee iminka uu hayo
kulay hadda markaan magaalada soo galay hadda isku mid ma ihi magaalada goortaan soo galay waxaan ahaa nin aad u tabardaran shaqadeedii ugu horeysay ee magaalada boosaaso aan ka bilaabay waxay ahayd ciyaalka garaabada aruuriya hadda waxaan ka shaqeystaa bakhaaradan ka xamaashaa bakhaar baan alaabta u raseeyaa waxaan jecelahay inaan saaxiibaday ku biiro oon anna sidaas oo kale ganacsada aan noqdo oon xamaaliga ay waxaan ka baxo oon iskayga u shaqeysto reer baan guursado hadda ii jooga ciyaal baan ku korsada waxna meel baan dhigto hadda xataa miis yar baa xaafadi iyalo gabadha ii iibisaa oo maalintii waxaan shaqaystan xoogaa ku daraa xoogaan meel waan
dadka deegaanka ayaa intooda badan waxay u arkaan in barakacayaashu ay soo kordhiyeen fursado ganacsi oo loo baahnaa
magacayga waa caashe jaamac cali ganacsiga barakacayaasha aad baan ugu faraxsannahay waxyaabo badan baanu ka faa'iidnay xitaa waxay horseedeen tartanka suuqa dhexdiisa muxuu ahay dadda suuqa hadaa tagto waa isku firfiiris isku barbardhigtid ninka bakhaarka iibsanaya iyo ninka banaanka wax ku iibinaya isku wax maahan iyagu waxay rabaan badeecada inay islamarkay iska bedelaan xitaa xagga maaragtay qiimaha ayagaa ku jaban xitaa waxyaabo badan oo koonfurta soomaaliya laga isticmaalo oo horena loo ku keeni jirin baa hadda ay keeneen iyagu qiimo jabanna lagu keenay taasna waa mid anagu aan ka faa'iidnay iyaga aad iyo aad baa la isku dhexgalay waxyaabo badan baa la kala faa'iiday iyaguna waxbay naga faa'iideen anaguna wax badan baan ka faa'iidnay
suuqyada ganacsiga Puntland ayaa sanooyinkii u dambeeyay waxaa ku soo biiray ganacsato aad u fara badan oo ka soo jeeda barakacayaasha Soomaaliyeed waxana muuqata inuu xoogaystay xiriir ganacsi oo u dhaxeeya barakacayaasha iyo ganacsatada deegaanka Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
aad ayuu maasantahay Fadme Yasin oo warbixintaasi nooga soo dirsay magaalada Boosaaso yaal markana waxa aynu gelinaynaa dhinacii kaalimaha qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan waxa aynu ku soo maqan heesta soomaa Ramadaanka iyo fanaanada Hiba Nura ¶¶ taasi aynu ku dhaafno codka macaan ee hiba nuura iyo sooma ramadaanka waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga. Qaxootiga ugu badan ee ku nool dalka Kiiniya ayaa ku sugan xerada qaxootiga dhadhaab oo ka tirsan ismaamulka Gaarisa ee waqooyi bari. Dadkaasi ayaa wajahaya caqabado adag oo dhinaca nolosha ah, badi ma helaan sharciyo u ogolaanaya in si la mid ah muwaadiniinta dalka Kiiniya ay meesha ay doonaan u socdaalaan. Taasi beddelkeedna waxaa la siiyaa warqado muddo gaaban dhacaya oo caddaynaya safarkooda. Laakiin hadda qaar ka mid ah siyaasiyiinta ismaamulka Gaarisa ayaa qaba in dadkaasi loo sameeyo dib u dejin iyo isdhexgal bulsho oo la mid ah sida ay sameeyaan dalalka Maraykanka iyo Yurub. wasiirkii hore ee maamulka Gaarisa ee beeraha Haajir Maxamed Daahiye ayaa qaba fikirkaasi. Wariyaha V O A da Cabdi Casiis Axmed Barro oo la kulmay ayaa ugu horeyn weydiiyey nolosha hadda ka jirta xeradaasi dhibaatooyinka ay qaxootigu qabaan.
Wallaahi saan aaminsanahay maaragtay xariga qaxootiga aad baa loogu dhibaataysan yahay runtii. Sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo hadda ma aheen inay maaragtay qaxootiga uu meesha situ ku xarisnaado. Sharciga adduunka ka jira waxa weeyaane in qaxooti hadda meel u soo qaxaan waddanka ay ku soo qaxeen in maaragtay la dhexgeliyo ummadda iyo maaragtay nidaamkeeda. Waxaan dareemahayaa in maaragtay meeshaasitu aad iyo aad dhib badan uga jiro. Dadkaas faraha badan waxay ahayd in Kenya si toos ah u qaabisho magaalooyinka waaweyn la dejiyo sida adduunyaha ka jirto. Maanta Mareykan qaxooti hadda lagu qaado xarar laguma geynay, waa sidii lagugu bulshada lagugu dari lahaa ayaa maaragtay falkeeda la gelaya oo sharci lagugu siin lahaa oo meel fiican lagu dejin lahaa. Marka horta arrintaneytu waa arrin maaragtay aad iyo aad ani Haajir ahaan aan ka xanuunsana weeyaan. Waxaan ka imaaday magaalada Lebogoya oo qaxootiga marka hore kusoo degay. Waan aadaa mar walba xariga qaxootiga waan sii maraa, talbaan ku leenahay dadka. Waxaa la rabay maanta waxaad arkaysaa cunug ku dhashay meesha oo 27 sano jira maanta oo sharci haysanin. Maadad waxaad arkaysaa intii sano ee maaragtay dowladda Soomaaliya ay burbursanayd joogay. Waxaa la rabay dadka in loo fasaxo, inay helaan sharci ay ku socdaan, magaalooyinka weyn ay ku degaan, ku beec mushtaraan, wax ku bartaan. Marka waxaan leenahay haddaanu nahay reer Kenya, dadka walaalaheen ee noo soo doonteen maaragtay nabad iyo nolol, aad baan maaragtay arrimahooda loo gaabiyay.
Aragtidaada haddii qaxootiga Soomaalida u badanay halkaas ku sugan bulshada kale lagu dhexmilo gobolka Waqooyi Bari, maxaad is leedahay waxa ay faa'iido ay ku soo kordhinayaan adigu muuqanaysa?
Faa'iido weyn ku soo kordhinayaan saan ogsoonahay. Qaxootiga meel kasta ay aadaan waxay la yimaadaan maarta fircooni iyo caqli iyo runtii. Aniga maadaama aan ahay nin Soomaali ah, aana Kenya joogay, waxyaaba badan oo Soomaalida Kenya ayna sameyseen ba maanta maaragtay fursad u noqotay. Maxaa walaalahood ka imaadeen maaragtay waddanka Soomaaliya ayaa u keenay inay sameeyaan. Islii oo kale nin Soomaali oo ka imaada Gaarisba loorka ma iibsan jiray marka hore, maantana islii bay la wareegeen. Waxay sameeyeen maaragtay becsharooyin badan bay ka fureen meesha. Marka waxaan aaminsanahay haddii dadkaasitu la dhaho kala doorta inaad Kenya kamid noqonaysaan iyo inaad Soomaaliya kamid noqonaysaan, in haday doortaan inay maaragtay sharciga Kenya ay qaataan, wax badan ay maaragtay iska bedeleyso. Had saan ogsoonahay Mareykanka oo kale dad badan buu inta ka qaaday, xaggay tageen dadkii maaragtay si fiican baa loo soo dhoweeyey. Nolol iyo maaragtay waxbarasho iyo maaragtay deegaan iyo waxba baa la siiyey, sharci baa la siiyey. Hadda waan ku faanaynaa gabar maaragtay Soomaali inay aqalka Kongareska waqtigii ugu horreysay ay maaragtay ka hadlaysa arrimihii quseeyeen qaxootigana iyo maaragtay adduunweynaha iyo maaragtay isfahan baa imaan markii maaragtay qofka uu maaragtay meelshaas oo kale uu gaaro. Markan waxaan aaminsanahay haddaanu nahay Soomaalida Kenya degan, in madaxda ay u dagaalaan in dadka Soomaalida ah ee walaalaheen ay meesha joogaan sharci la siiyo.
Waa tahay mararka qaar waxaa dhaca abaaro iyo jiilaal adag oo gobolka Waqooyi Bari ka dhaca, dadkana u badan yihiin xoolo dhaqato. Dad fara badan xoolo dhaqata ayaa la sheegaa in xiriyaha qaxootiga ay tagaan oo culays sii saaraan dadkaasi. Maxay tahay dhibaatooyinka qudhooda dadka deegaanku ay qabaan iyo dadka qaxootiga culaysyada isku biiriyaan?
Arrinta waa arrin aad iyo aad maaragtay dadku u dhibeyso. Maxay yeelay qaxootiga nafsadooda markay imaadeen oo maaragtay qaramada midoobay usoo gurmadeen, dad badan oo maaragtay reer Gaaris oo waxay jireen dareemeen inayba nolosha qaxootinimada ay ka fiican tahay midda maaragtay banaanka ay joogaan, marka way is diiwaangeliyeen. Dadka ayaka wax dambiyo galeen malaha. Maxaa waxay arkeen ninkii qaxootiga oo raashin la siinayo, biyo la siinayo, tacliin la siinayo, caafimaad la siinayo, marka isagiina meeshii u degana hadduu arrimihii isaga ayaka ayn u ku haysanin, wuxuu ku qasabtay inuu maaragtay galo isdiiwaangeliyo. Qofkaas dambi ma geli. Dambiga waxaa keenay ma aragtay dadkii la rabay inay arrintaasitu ay si sinaan ah ay u hagaajiyaan. Dadka markay xoolaha soo beelaan magaalada la soo gala, hadda waxay noqotay marka magaalada ugu weyn ee la gelay inay noqoto xariga qaxootiga. Wixii hore lagu haystay hadda ma jiraan, laakiin dadkii hore ee soo galeen ee ma aragtay ee la soo dhaweeyey, raashinka la siinayay, kaararka la siiyey, hatta qaarkood ka faa'iideysteen oo maaragtay dibadda ku aadeen. Waxaa fiican arrimahaas oo dhan in la simo. Xaaladaanu nahay Soomaali,
Soomaaliya joog Itoobiya joog Soomaaliya unbaa tahay jinsiyadu waa isla meeshi marka inay maaragtay arrinta ayada maaragtay si xoog leh looga dadaalo fiican midda ah inay maaragtay dhirtii iyo maaragtay abaaraha imaadaan ay qaxootiga keeneen way jirtaa oo dad badan oo maaragtay meel hadda isku keento waxay u baahanayeen qoryo ay maaragtay cunto ku karsadaan qoryihii geedaha baa laga soo guraaya geedihii kuwa angagan iyo kuwa qoyanba waxaa laga yaabaa inay maaragtay isku si laga dhigo haddaa daa tagtay magaalada Dadaab waxa weeyaan waa saxara wax geedo ku yaala malaha qaramada midoobana may sameynin maaragtay nidaam oo maaragtay geedihii dib dib loogu beeramayna sameynin laakiin lama dhigi karo maanta abaarta joogta qaxootiga keenay waa maaragtay wax iska jiray jiray meel walba ka dhacda mandheera qaxooti ma joogo laakiin abaaraha sida gaarsi u saameeyso ma u saameeyaan mid kale iyo waxa weeyaan dadka markay xoolaha ka soo dhimaadaan ee xariiq qaxootiga soo galaan ee farahooda maaragtay u gala qaxootiga waxa fiican inay maaragtay qofkii dib loo wareesto oo maxaa ku qasbay arintan wixii nidaam la mariyo maaragtay sharciyadana dib loo siiyo
maadaama dadka halkaas muddo dheer ay ku sugeen xariiqa qaxootiga UN-ka iyo sidoo kale dawladda Kenya halkaas ay ku hayaan aan si bal dhibaatooyinka aad sheegaysay uga baxaan maxaa la gudboon siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta waqooyi bari Kenya kasoo jeeda Soomaalida
waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaalida ee waqooyi bari kasoo jeedaan inaynan ka xishoonin arrintaneedu inay si toos ah uga hadlaan inay yiraahdaan sharciga adduunka ka jira waxa weeyaan qaxooti nin haduu imaado in la siiyo sharciga waddanka asaga oo maaragtay ka mid noqdo wadaniga dadkaas warnin shalay Mareykanka tagay ba maanta kongreska galaya waxaa ku qaxooti oo Soomaali oo nala joogay 20 sano aan maaratay intii Soomaalinimadiisa loo aqoonsan ma aha sid soo soo maaratay un qarsoodi ayna lagu siiyo maaratay sharci ma aha si bareera oo la garanayo aniga waxaan kasoo jooday xamar maantana waxaan u joogaa Nairobi sharci Kenyaanka haysta waxaan u leeyahay fursad inaan sharci Kenyaanka iyo sharci Soomaalida haysto waxaan diyaar u ahay inaan noolasha siyaasadda iyo maarta bulshada iyo dhaqankeeda Kenya aan ka qayb qaato anuu liyo qoonsiinay oo lagu xirmeenahay ma aha in maartay qofkii maartay uu si hoos u soo galo marka waxaan leeyahay siyaasinta iyo maartay aqoonyahanta iyo maarta madaxda kasoo jooda Soomaalida waqooyi bari inay arinta ayda si toos iska kaashadaan ma aragta arinta ka hadla
kaasina waxa uu ahaa Haajir Maxamed Daahiye oo ahaan jiray wasiirkii beeraha ee maamulka Garissa wuxuu u warramayay wariyeena Abdi Asiis Ahmed Barro markana waxaynu markala jaleecaynaa dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan waxa idinku soo maqan afuray iyo kooxda Taylaan furay iyo kooxda qeyladaana waxa ay gabagabo u yihiin barnaamijkeena tubta nolosha. Inta aynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono berito hadduu beeraali ka noqdo, waa axmed cali shiikh oo idinku ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. Secretary of State Mike Pompeo has canceled a trip to Germany and instead headed for an undisclosed location. This after meeting with his Russian counterpart, Sergei Lavrov, on the